Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pismo slovaški škofu o pripravi na papežev obisk. Potrebujemo njegovo pomoč. Na današnji dan pred 800 leti, torej 6. avgusta leta 1221, je v Bologni umrl sveti Dominik. Prisluhnili bomo papeževemu pismu dominikanski družini za 800-letnico njegove smrti. 45 let od smrti monsignorja Angelelija, argentinskega Romera.
Papež Frančišek se bo po zaključku Mednarodnega evharističnega kongresa v Budimpešti odpravil na apostolski obisk Slovaške, ki bo potekal od 12. do 15. septembra. V pripravi na ta izreden dogodek so se slovaški škofje na vernike obrnili s pastoralnim pismom. V njem so jih spomnili na starodavne krščanske korenine ljudstva ter zaželeli, da bi povezanost, poglobitev evangeljskih vrednot ter izročitev Mariji, zavetnici države, vodile narod, da bi se mogel duhovno in civilno prenoviti. Škofje so Slovake povabili k duhovni pripravi na srečanje s svetim očetom ter hkrati spomnili na zadnji obisk Petrovega naslednika. To je bil papež Janez Pavel II. Pred 18 leti. Od tedaj po njihovih besedah poteka generacijska sprememba in razvoj družbe napreduje vedno hitreje. Pastirji ob tem pozivajo k razmisleku glede tega, kakšna je država danes in kakšno želijo v prihodnosti. Slovaška je ponosna na svoje korenine, ki segajo v čas Cirila in Metoda, ter na svoj položaj duhovnega mostu med Zahodom in Vzhodom v svojem latinskem in bizantinskem katoliškem občestvu. Škofje spominjajo, da prvi oznanjevalci vere, oblikovalci jezika, tako imenovani prebuditelji, misionarji, mučenci, vsi pripadajo slovaški cerkvi, pa tudi slovaškemu ljudstvu. Naša zgodovina brez katoliške cerkve ne bi bila to, kar je. Nadalje beremo v pastirskem pismu, ki spominja na besede svetega Janeza Pavla II. Na Slovaškem. Kljub temu pa v tej deželi prav tako delujejo pravoslavna cerkev in cerkvene skupnosti rojene iz reformacije. K duhovnemu izročilu države je prispevala tudi judovska skupnost. Zaradi procesa sekularizacije raste velik del družbe, ki si kljub temu, da je versko neopredeljen, prizadeva sodelovati pri dejavnostih, ki zadevajo javne interese in skupno dobro. Škofje nadalje v pismu vernike vabijo naj poglobijo učiteljstvo papeža Frančiška. V roke naj vzamejo sveto pismo, se srečajo z Jezusom v evangeliju in se zaustavijo ob apostolskem pismu Patris Corde o svetem Jožefu. Prav tako poudarijo, da se je pomembno obračati k Mariji, zavetnici Slovaške, ki jo v ljudski duhovnosti imenujejo Mati sedem žalosti. Obhajajo jo ravno z državnim praznikom 15. septembra ter s tradicionalnim romanjem, ki se ga bo letos udeležil tudi papež. Sprejmimo ga z veseljem, spodbujajo slovaški škofje dober mesec pred obiskom. Prav tako pa se tudi duhovno razpoložimo ter s pozornostjo pričakujemo njegove besede. Je papež, ki je ljubljen in priljubljen. Vendar pa je tudi Peter našega časa, skala, na katero je Kristus postavil svojo cerkev, katere peklenska vrata ne bodo premagala. Papežu Frančišku je danes zaupana naloga, da potrdi svoje brate v veri. To moč zelo potrebujemo. Ne ostanimo na površini, še zapišejo škofje. Ob koncu izrazijo svoje upanje, da bo papežev obisk pomenil obnovljeno veselje, ki bo razbremenilo razpoloženje s pričo težkih novic, utrujenosti, nezaupanja in ravnodušnosti. Naj nam sveti oče pomaga ne le dati na stran, ampak tudi končati vse nesmiselne spore, še dodajo. Cerkev na Slovaškem upa na enotnost, ne le na družbeni ravni, ampak predvsem glede vrednot blagovesti. Na spletni strani Slovaške škofovske konference verniki najdejo različne molitvene namene. Za papeža kot znamenje občestva s svetim očetom. Za cerkev na Slovaškem kot znamenje odgovornosti za državo. Za svet kot znamenje evangeljske solidarnosti.
Na današnji dan pred 800 leti, torej 6. avgusta leta 1221, je v Bologni umrl sveti Dominik. Prisluhnili bomo papeževemu pismu dominikanski družini za 800-letnico njegove smrti. Papež Frančišek je za 800-letnico smrti svetega Dominika iz Kalerujege poslal pismo patro Gerardo Francisco Timonerju, generalnemu magistru reda pridigarju. Predikator Grazie. med nazivi, ki jih pripisujejo svetemu Dominiku, zaradi svojega soglasja s karizmo in poslanstvom reda, ki ga je ustanovil, izstopa naziv pridigar milosti. V tem letu, ko obhajamo 800-letnico smrti svetega Dominika, se z veseljem pridružujem bratom pridigarjem v zahvaljevanju za duhovno rodovitnost te karizme in poslanstva, ki jo vidimo v bogati raznolikosti dominikanske družine, kakor je rasla skozi stoletja. Svoje molitvene pozdrave in dobre želje namenja vsem članom te velike družine, ki zaobjema kontemplativno življenje in apostolska dela svojih redovnic, svojih duhovniških in laiških bratovščin, svojih svetnih inštitutov in svojih mladinskih gibanj. V apostolski spodbudi veselite in radujte se, sem izrazil svoje prepričanje, da je vsak svetnik neko poslanstvo. To je očetov načrt, o katerem mora razmišljati in ga udejanjiti kot naročilo Evangelija v določenem zgodovinskem času. Dominik je na nujno potrebo svojega časa odgovoril ne samo s prenovljenim in odmevnim oznanjevanjem Evangelija, ampak tudi, kar je enako pomembno, s prepričljivim pričevanjem svojih povabil k svetosti v živem občestvu cerkve. V duhu vsake pristne reforme se je skušal vrniti k oboštvu in preprostosti krščanske skupnosti začetkov, ki je bila zbrana okoli apostolov in zvesta njihovemu oznanjevanju. Istočasno ga je njegova gorečnost za zveličanje duš vodila k oblikovanju skupine predanih pridigarjev, katerih ljubezen do svetih strani in celovito življenje bi lahko razsvetlila misli in ogrela srca z resnico Božje besede, ki podarja življenje. V našem času, za katerega so značilne epohalne spremembe in novi izzivi za evangelizacijsko poslanstvo cerkve, lahko Dominik služi kot navdih za vse krščene, ki so kot misijonski učenci poklicani, da gredo na vsa obrobja našega sveta z lučjo Evangelija in usmiljene Kristusove ljubezni. Ko je papež Benedikt XVI. Govoril o trajnih častnih linijah vizije in karizme svetega Dominika, nas je spomnil, da mora v srcu cerkve vedno goreti misijonski ogenj. Veliki Dominikov poklic je bilo oznanjati Evangelij usmiljene Božje ljubezni v vsej njegovi odrešilni resnici in zveličavni moči. Kot študent v Palenciji je prišel do tega, da je cenil neločljivost vere in ljubezni, resnice in ljubezni, celovitosti in sočutja. Kot nam pripoveduje blaženi Jordan Saški, je Dominik, ganjen od velikih množic, ki so trpele in umirale med veliko hudo lakoto, prodal svoje dragocene knjige in zgledno ljubeznivostjo postavil razdelilnico miloščine, kjer so lahko dajali jesti revežem. Njegovo pričevanje Kristusovega usmiljenja in njegova želja, da bi njegov ozdravljajoči balzam prinašal vsem, ki so živeli v materialni in duhovni revščini, so potem navdihnili ustanovitev vašega reda in oblikovali življenje in apostolat neštetih dominikancev v različnih časih ter krajih. Enotnost resnice in ljubezni sta morda svoj najvišji izraz našli v dominikanski šoli v Salamanki, zlasti v delu Fra Francisca de Vitoria, ki je predložil okvir mednarodnega prava, ki temelji na splošnih človekovih pravicah. To pa je dalo filozofsko in teološko podlago junaškim prizadevanjem za obrambo dostojanstva in pravic domačih ljudstev, bratov Antona Montesinosa in Bartolomea de las Casasa v Amerikah ter Dominika de Salazarja v Aziji. Evangelijsko sporočilo o našem neotoljivem človeškem dostojanstvu Božjih otrok in članov ene same človeške družine danes izziva cerkev k krepitvi vezi družbenega prijateljstva, preseganju krivičnih gospodarskih in političnih struktur ter k delu za celosten razvoj vsakega posameznika in ljudstva. Zvesti Gospodovi volji in navdihnjeni od Svetega Duha so tisti, ki sledijo Kristusu, poklicani, da sodelujejo pri vsakem prizadevanju, da bi rodili nov svet, kjer smo vsi bratje, kjer je prosto za vsakega izgnanca iz naše družbe, kjer sijeta pravičnost in mir. Naj bo red pridigarjev, kakor takrat tudi sedaj, v prvih vrstah prenovljenega oznanjevanja Evangelija, sposoben nagovarjati srca moških in žensk našega časa ter prebuditi v njih žejo po prihodu Kristusovega kraljestva svetosti, pravičnosti in miru. Gorečno svetega Dominika za Evangelij in njegova želja po pristnem apostolskem življenju sta ga vodili, da je poudarjal pomen življenja v skupnosti. Blaženi Jordan Saški nam ponovno pripoveduje, da je Dominik pri ustanavljanju vašega reda pomenljivo izbral, naj ga ne kličejo vicepriore, ampak Fra Dominik. Ideal bratstva je dobil izraz v vključujoči obliki vodenja, pri katerem so v procesu razločevanja in sprejemanja odločitev preko sistema kapitljev na vseh ravneh sodelovali vsi, v skladu s svojimi vlogami in oblastjo. Ta sinodalni proces je redu omogočil, da je svoje življenje in svoje poslanstvo prilagodil spreminjajočim se zgodovinskim okoliščinam in obenem ohranil svoje bratsko občestvo. Pričevanje evangelskega bratstva kot preroška priča končnega Božjega načrta v Kristusu za spravo o edinosti celotne človeške družine ostaja temeljna prvina dominikanske karizme in steber prizadevanja reda za pospeševanje prenove krščanskega življenja in širjenje evangelija v sedanjem času. Skupaj s svetim Frančiškom Asiškim je sveti Dominik razumel, da oznanjevanje evangelija verbis et exemplo vključuje rast celotne cerkvene skupnosti v bratski edinosti in misijonskem učenčevstvu. Dominikanska karizma pridiganja se je kmalo razvila v ustanovitev različni vej velike dominikanske družine, ki je zaobjela vse življenjske stanove v cerkvi. V naslednjih stoletjih je dobila zgovoren izraz v spisi svete Katarine Sijenske, v slikah blaženega fra Angelika, v dobrodelnosti svete Roze iz Lime, blažene Giovane Macias in svete Marijete iz Kastela. Tako tudi v naših časih še naprej navdihuje delo umetnikov, učenjakov, učiteljev in komunikatorjev. V tem letu obletnice ne moremo, da se ne bi spomnili tistih članov dominikanske družine, katerih mučeništvo je bilo samo po sebi močna oblika pridiganja, ali neštetih mož in žena, ki so s posnemanjem preprostosti in sočutja svetega Martina Poresa prinašali evangelsko veselje na obrobja družbe in našega sveta. Tukaj posebej mislim na tiho pričevanje na tisoče dominikanskih tretjerednikov in članov dominikanskega mladinskega gibanja, ki odsevajo pomembno in dejansko nepogrešljivo vlogo laikov pri delu evangelizacije. V jubileju rojstva svetega Dominika za večno življenje bi rad na poseben način izrazil hvaležnost bratom pridigarjem za izjemen prispevek o znanjevanju evangelija s teološkim raziskovanjem skrivnosti vere. Ko je Dominik poslal prve brate na novo nastale Evropske univerze, je priznal, kako pomembno je bodočim pridigarjem dati zdravo in trdno teološko izobrazbo, ki temelji na svetem pismu. Spoštuje vprašanja, ki jih postavlja razum in je pripravljena na discipliniran in spoštljiv dialog v službi Božjega razodetja v Kristusu. Intelektualni apostolat reda, njegove številne šole in visokošolski inštituti, njegovo negovanje sveti znanosti, in njegova navzočnost v svetu kulture so spodbujali srečevanje med vero in razumom, gojili življenjsko moč krščanske vere in spodbujali poslanstvo cerkve pri privabljanju misli in src Kristusu. Tudi v tem pogledu lahko samo ponovim svojo hvaležnost za zgodovino reda v službi apostolskega sedeža, ki sega do samega Dominika. Med obiskom Bolonije pred 5 leti sem bil blagoslovljen s tem, da sem mogel nekaj trenutkov preživeti v molitvi pred grobom svetega Dominika. Posebej sem molil za red pridigarjev, za njegove člane prosil milost trajnosti v zvestobi njihovi ustanovitveni karizmi in sijajnemu izročilu, katerega dediči so. Ko sem se svetniku zahvaljeval za vse dobro, ki ga njegovi sinovi in hčere delajo v cerkvi, sem kot za poseben dar prosil za znatno povečanje duhovniških in redovniških poklicov. Naj obhajanje jubilejnega leta razlije obilje milosti na brate pridigarje in na celotno dominikansko družino, ter vzpostavi novo pomlad evangelija. Z veliko ljubezni vse, ki bodo sodelovali pri jubilejnih slavjih, izročam ljubeči priprošnji rožnovenske Matere Božje in vašega očeta svetega Dominika, ter iz vsega srca podeljujem svoj apostolski blagoslov kot znamenje modrosti, veselja in miru v Gospodu. Frančišek, Rim, sveti Janez v Lateranu, 24. maj 2021.
Sancte Dominice, ora pro
nobis. 4. avgusta je minilo 45 let od smrti monsignorja Angelelija Carletija, škofa škofije La Rioja v Argentini. Šele leta 2014 je bila objavljena razsodba, da je bila prometna nesreča, v kateri je umrl, načrtovana. Šlo je za premišljeno dejanje, izvršeno v okviru državnega terorizma. Sveto mašo ob obletnici njegove smrti je daroval njegov naslednik monsignor Dante Brajda, ki je spomnil na Angelelijevo ljubezen do ljudstva ter na moč molitve, s katero se je zoprstavljal nasilju in krivicam, zaradi katerih so trpeli revni. Angelelij je bil Argentinec italijanskih korenin, ki je živel v zelo delikatnem času argentinske zgodovine, zaznamovane s hudo vojaško diktaturo. Pogosto je govoril, da je potrebno imeti eno uho za evangelij in eno za ljudstvo, kar pomeni ljubezen do Boga in do bližnjega. Umorjen je bil iz sovraštva do vere, saj se je zauzemal za pravice revnih in potrebnih, kar pa oblastem ni bilo po godu. Sveto mašo je škof Brajda obhajal na mestu mučeništva, zaradi pandemije pa se je lahko udeležilo le malo vernikov. Med homilijo je dejal, da je Angeleli zaradi svoje velike vere v Kristusa izredno ljubil vernike, ki so mu bili zaupani. Ljubil jih je tako, da je iskal vse možne načine, da bi jim pomagal pri celostni rasti in razvoju. Zanje je dal svoje življenje. Z upanjem na večnost, ki izhaja iz evangelija, v katerega je veroval in ki ga je oznanjal. Škof Škofije La Rioja je na to spomnil, da je bil njegov predhodnik izredno dejaven na socialnem področju ter se je zauzemal za zaščito revnih in pomoči potrebnih oseb. Med homilijo 18. avgusta leta 1974 je dejal: "Vsi moramo združiti svoje moči, svoje ekonomske zmožnosti in posebej svojo ljubezen do dela, da bi nujno iskali rešitve za te izzive." Kot je poudaril monsignor Brajda, je na ta način spodbujal cerkev v izhodu, ki poskrbi za vidne in nevidne potrebe naših bratov in sester. Za njihove konkretne potrebe, pa tudi za potrebe srca, zaradi katerih trpijo v tišini in osamljenosti. Hkrati je blaženi monsignor Angeleli trdno verjel v moč molitve. Leta 1976 je celotno škofijo pozval, naj živi v nenehnem stanju molitve, v prošnji za dobro države in družin. Škof Brajda je ob tem poudaril, da moramo tudi danes, v tem našem času, ki ga zaznamujejo številni izzivi, ponovno začeti pri Bogu. Odpreti svoj um in srce, da bi mogli v njegovi prisotnosti preko vztrajnega molitvenega življenja razločevati in razumevati, kako živeti sedanjost. Blaženega Angelelija, ki se je rodil leta 1923, imenujejo tudi argentinski Romero. Tako kot sveti škof iz Salvadorja, si je tudi on dejavno prizadeval za bližino pomoči potrebnim, oba pa sta umrla nasilne smrti v času vojaške diktature. Leta 1968 je bil imenovan za škofa La Rioje in se takoj začel zauzemati za varovanje pravic revnih, tako da je ustanovil sindikate in zadruge. Z državnim udarom 24. marca 1976 je bila strmoglavljena predsednica Izabel Perón in vzpostavljena vojaška diktatura, ki je trajala vse do leta 1983. Kakršnokoli nasprotovanje je bilo zatirano. V tem obdobju je bilo najmanj 30 tisoč ljudi, ki so bili aretirani in so izginili neznano kam. 27. aprila 2019 so bili skupaj z monsignorjem Angelelijem za blažene razglašeni še trije mučenci, ki so bili prav tako žrtve režima. Dva duhovnika, ki sta bila ugrabljena, mučena in umorjena 18. julija 1976, ter katoliški sindikalist Pedernera, ki je bil umorjen v pričo svoje družine 25. julija. Papež Frančišek je 29. oktobra leta 2018 med srečanjem s 30 mladimi iz francoske škofije Vivier, ki so za mesec dni poromali v La Rioja, pripovedoval o svojem osebnem srečanju z monsignorjem Angelelijem. 13. junija 1973, ko sem bil izvoljen za provinciala, nam je pridigal duhovne vaje, je dejal sveti oče in nadaljeval: "Tam sem ga srečal in razumel sem njegov nasvet. Eno uho za poslušanje Božje besede in eno uho za poslušanje ljudi. Laboratorijska evangelizacija ne obstaja. Evangelizacija je vedno telo ob telesu z Božjim ljudstvom in z Božjo besedo."
Omne sanctie sancte Dei, ora in globalis.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.